Eso decimos a hablar con alcalde, presidente do Concello da Baña, con José Antonio Pereira Gil, que os atopases aquí nos nosos estudos da carreira de San Mauro. Hola, muy bo día, José Antonio.
Hola, muy bo día a todas e a todas.
Grazas de antemán por achegarse aquí aos nosos estudos para repasar a actualidade municipal do seu concello, que non é pouca. Estamos a piques de cumprir xa un mes dende, bueno, pois a toma de posesión, non, da nova corporación municipal e tamén, bueno, pois prácticamente do novo equipo de goberno, aínda que o pleno de organización celebrouse pois precisamente na tarde de onte, onde se aprobou a dedicación exclusiva para o alcalde e tamén unha dedicación parcial para a concelleira de Cultura, Mónica González. Estábamos falando así antes fora de micro, cando José Antonio Pereira chegou aquí aos nosos estudos, bueno, pois das diferenzas bastante grandes que hai en canto a soldos dependendo de concellos, non? José Antonio me decía vostede que quizás esa o seu pois un dos máis baixos, dos soldos máis baixos, non, en moitos concellos da Redonda.
Sí, como che comentaba, bueno, onte vimos nese pleno extraordinario de aprobar pois a dedicación con esa cantidad de 32.200 euros anuais en 14 pagas. Efectivamente, bueno, si se compara cos alcaldes da contorna, pois un salario pois considerablemente máis reducido, non? O motivo pois é un pouquiño dada a situación na que encontramos o noso concello. Consideramos que temos que ser pois un pouco responsables en a medida do posible pois colaborar a solventar esta situación.
Iso íamos a preguntar que concello se atopou vostede como alcalde a raíz desa toma de posesión, non, do 17 de xuño, sobre todo neste aspecto, non, no de débedas, porque sabemos que, bueno, viñamos dunha legislatura convulsa, non, con cambio no propio goberno. Desde o Partido Socialista, cando estaba na oposición, vien denunciando un pouco tamén un excesivo gasto, non, tamén que estaba facendo o concello, especialmente que non se pagaban, digamos, os fondos, por exemplo, da Mancomunidade de Concellos do Tambre. Non sei se isto finalmente se confirma así.
Sí, bueno, facendo así un pequeno resumen, non, nos encontramos un concello nunha situación económica delicada. Lembro cando entramos ano 2019 que afrontamos, bueno, unha serie de pagos pendentes que tiña o concello. Bueno, daquela pois é certo que o concello tiña certo remanente, cousa que desta volta pois encontrámonos que non hai remanente de tesorería. Bueno, eu solicitei nada máis entrar un informe a, bueno, unha declaración á tesorería para saber en que situación se encontraban as arcas dos municipais. Bueno, a miña sorpresa, eu supoñía que habría débeda, é certo que un ano electoral sempre pois se gasta un pouco máis do que se debe. Entendemos que entra dentro dunha lógica que non debería de ser así, pero que se soe facer, non? Pero bueno, a nosa sorpresa foi maior, non? Encontrámonos que, bueno, pois o día 15/6 de pois as facturas que estaban conformadas e rexistradas no concello sin pagar ascendían a 961.000 euros. Estamos falando de preto dun millón de euros. A iso habría que, bueno, pois sumarlle o Concello da Baña está mancomunado co Concello de Negreira para diversos servicios como a recollida do liso e máis o alumado. Bueno, aínda está pendiente de pagarlle unha parte en torno a 30.000 euros dos servicios do ano pasado, do 2022, e uns preto 130.000 euros dos servicios deste ano tamén. Entonces, en consecuente, isto suma unha débeda de preto de 1.200.000 euros, o que hai que sumar pois a un préstamo que se había pedido de 380.000 euros para facer frente a esa subvención do IDAI, que esos 380.000 vanse a recuperar, pero que a día de hoxe pois están xa pois consignados nunha operación de tesorería. Entón os números así pois dá que o Concello da Baña ahora mismo ten unha débeda de algo máis de 1,5 millón de euros.
Estamos en medio, superando 1,5 millóns.
Estamos falando dun concello que ten uns orzamentos de 4 millóns e pico, pois xa podes, ou xa podedes os que estades escuitando, pois imaginar a situación de tesorería que temos ahora mismo no concello da Baña.
Isto que quere decir? Que van ter que facer encaixe de bolillos?
Sí, de feito, bueno, tanto o Partido Socialista como o BNG, xa tuvemos así alguna reunoncilla para, bueno, pues intentar buscar unha alternativa a isto, porque está claro que o peor é que, bueno, os proveedores evidentemente teñen que cobrar, xa non é que queiran, é que teñen que cobrar. Estamos incumplindo cos prazos de pago, e a situación é moi tensa, bueno, pois proveedores de maneira constante presentándose no concello, servicios como a axuda a domicilio, imprescindible no concello da Baña, que se lle deban preto de 150.000 euros, pois non é asumible por ningunha empresa, por moito grupo nacional ou multinacional que sexa, que non é este caso, non? Entón, bueno, pois vamos a tratar de solicitar pois un préstamo, un crédito a pagar, pois estamos valorando se a 4 ou 5 anos, para, bueno, pois polo menos facer frente no que queda de ano a ese pago de todos esos proveedores que evidentemente pois bueno, pois solicítannos que se lle faga o pago das facturas presentadas. A todo isto, bueno, dende o pasado día 17 que entramos no concello, pois penso que vai haber un aumento aínda de facturas, é típico que nos está pasando, non? Que están empezando a presentar facturas que non estaban rexistradas, que non entran dentro deste cómputo que xa nos dou a tesorería, porque, bueno, son cousas que se fan meses antes e non están ainda as facturas presentadas. Eu penso que polo menos outros preto de 80 ou 90 mil euros a maiores ainda os ha de haber pendientes de presentar por facturación.
Por facturación, de que? De servizos? De que son a maioría, se non pode comentar tamén?
Sí,
sobre
bueno,
todo para a veciñanza da Baña, que terá curiosidade de decir, bueno, e a que se debe tanta factura, non?
Sí, a verdad que non é que se non é que haxa unha factura pois de exagerada de un concepto exagerado, pero si miras ou mirando partidas por partidas, pois por exemplo, a partida de deportes que ten unha consignación de 150.000 euros, está a menos 19.000 euros. Outras partidas como cultura, pois encontrámonos no mismo, non? Que están esgotadas. Quedan medio ano prácticamente. E despois, bueno, pues son facturas de servicios, algunhas delas de dudoso cobro pola parte nosa, porque, bueno, pues revisando así algunhas delas, pues algunhas obras concretas que bueno, terán que demostrar que se fixeron en obra pública, tendrán que demostrar que cumplen cos criterios, pero bueno, todo facturación, bueno, pois do día a día de obras de.
Pero a que se refire eso o clásico de TIFAI que despois xa o miramos?
Sí, efectivamente, o típico de facturas pois que presentan pero non teñen un expediente, non teñen uns orzamentos aprobados, non hai unha retención de crédito. Bueno, pois entendo que son órdenes directas do alcalde, neste caso, do señor Cardeso, que, bueno, pois carecen de todo o que marcaría unha legalidade nun proceso, non? Un expediente que se debería de abrir, pois, con un informe de necesidade a distintos orzamentos, distintas propostas, mirar se realmente hai fondos para facer ese tipo de obra, e despois, se cumple con todos os requisitos, pois, evidentemente, que o Concello da Baña que as pagará.
Claro, tamén somos... que van a facer? ¿Van a mirar con lupa cada unha?
Bueno, vamos a mirar todas aquelas facturas que vexamos que, bueno, pues que non se corresponden pues cos traballos ejecutados. Si está claro que por o principio de enriquecemento ilícito, o concello, si hai unha obra que se fai nun dominio público, aínda que non cumpla o 100% do expediente, a administración pública ao final ten que facerse responsable deses pagos. Pero o que temos claro que si hai obras ou facturas que non cumplan cos requisitos, o Concello da Baña non está aquí para enriquecer a nadie, e moito menos para cos cartos dos veciños por pagar cousas que non son necesarias ou que non están feitas como se deberían de facer.
Bueno, unha situación complicada, non? Na que están agora mesmo, sobre todo, nos falaba antes, non? No caso da Mancomunidade, aínda queda por pagar todo este ano, non? O sea, prácticamente 6 meses xa que van a lo consumidos, e despois tamén unha parte sobre 30.000 euros aínda pendentes do ano anterior.
Sí, aquí entramos bueno, neste problema que temos añadido a esas facturas, que é un pago á mancomunidade. Bueno, pois vamos a tratar de, a medio do posible, axilizar ese préstamo o máximo posible. A nosa intención é elevalo ao pleno do mes de setembro, o primeiro pleno que teñamos ordinario. Para esas datas tenemos calculado pois a cantidade que consideremos necesaria, e a partir de aí pois poñernos a traballar na solicitude dese préstamo e pagar pois todas estas débedas, e incluída pois esta da mancomunidade, que aparte da deste ano todo sin pagar, pois aínda temos pendiente do ano pasado de pagarlles o espreto de 30.000 euros.
Logo está tamén a subvención do IDAE, que nos comentaba que agardan que este ano xa lle podan devolver, non? Eses fondos que tiveron que, digamos, adiantar. A parte que tiveron que adiantar tamén do total, bueno, total.
Sí, aí tuvemos que, bueno, unha subvención do IDAE de fondos europeos. A verdad que son unhas subvencións moi complicadas. A día de hoxe está toda a documentación presentada, está todo ok. De feito, dende, digamos que o IDAE de España, que está ok. A documentación agora reenvíana a Europa, porque son fondos europeos e ten que vir o ok de Europa. Si é certo que, bueno, para poder executalo, hubo que pedir, pois, xa no seu momento, hubo que facer unha operación de tesorería de preto de 380.000 euros, e contamos que se faga o pago. O que pasa que, bueno, ti comentabas este setembro, non vai ser este setembro. Falase de que probablemente se xa setembro do ano que ven.
Setembro do ano que ven.
Generalmente estas axudas, levan moita burocracia, aínda que está todo presentado e remitido, xa, digamos que pasou a fase de España, por decirlo de alguna maneira. Ahora esta documentación reenvíana a Europa, por ser, como dicen antes, fondos europeos, levalle, pois, probablemente preto dun ano, máis ou menos, en ratificar todo e despois facer os pagos. Entón, bueno, a situación é tensa, delicada ou precaria, como se queira decir, pero bueno, nos estamos, somos optimistas, estamos contentos de chegar de novo á alcaldía, estamos contentos dese bo resultado que tivemos nas eleccións, dese concelleiro a maiores que conseguimos. Temos o apoio dos veciños, temos un bo equipo, estamos aí con un pacto de goberno co Bloque Nacionalista Galego que nos vai a permitir ter estabilidade durante estes 4 anos, e o resto pois é cuestión de ir no día a día, de facer esa solicitude, ese préstamo, e a partir de outubre intentar empezar a saldar esas débedas. Eu aproveito desde aquí a pedirlle paciencia aos proveedores, paciencia aos veciños, que teñan en conta que nos vamos a facer cargo de todo o que teñamos que facernos cargo, pero que a día de hoxe pois é inviable facer o pago deste 1,5 millóns de euros que carece o concello.
E supoño tamén, alcalde da Baña, tratar proxectos, digamos, cando non teñen a financiación, non?
Sí, máis, encontrámonos tamén...
Ainda que sexan proxectos, digamos, non vou dicir a longo prazo, pero si para este ano.
Sí, nos para este ano vamos a tratar de facer cousas do mismo xeito, non? Por iso vamos a ir a ese crédito, para poder traballar xa desde setembro. De feito, pois hai unha serie de obras pendientes para executar que vamos a darles para adiante. Alguna que outra subvención que temos aí, e vamos a facer todo o posible para executálas en plazo, porque tamén estamos nos encontrando con unha serie de subvencións que teñen que estar feitas, aprobadas e justificadas para o mes de outubre, e a día de hoxe, bueno, cando entramos no concello non había nin sequera un expediente de inicio destas subvencións, non? Algúnas son obras pequenas, como pois arranxos na Escola Unitaria de Lañas ou arranxos na Polideportivo de Lañas, onde se fixeron esas pistas de pádel, ese problema que había de goteiras para subsanar as cubertas. Encontrámonos, bueno, que hai que telas executadas, justificadas e pagadas antes de que finalice outubro. Vai ser complicado, pero vamos poñer todo pola nosa parte para sacalas adiante. O personal do concello está involucrado, está implicado en sacar estas cousas, en empurrar entre todos, e así o imos facer.
Que sucede que as obras do POS, do Plan de Obras e Servizos, o POS Plus, neste caso xa 2022, non? Que serían as do ano pasado, que se terían que ter xa executado.
Bueno, aí temos tamén un pequeno problema, hai algunha que xa está licitada, pero quedan outras que están pendientes aínda de licitación. A persona ou funcionario que levaba as licitacións, que levaba a contratación, que levaba obras, subilouse fai 3 meses. Non entendemos como non se solucionou este problema, e a día de hoxe pois non temos a nadie en contratación. Volvemos a ter outro serio problema de falta de previsión polo anterior equipo de goberno, e agora encontrámonos que, bueno, polas novas leis de contratación de personal, pois hasta que teñamos a RPT aprobada non poderemos facer contratación. Vamos a poñernos a traballar na SRPT para tamén aprobala o antes posible, pero contamos que bueno, o personal non o podamos ter en plantilla hasta primeiros de ano. Entón, bueno, solicitaremos as prórrogas pertinentes na Diputación para retrasar un pouco estas licitacións, estas contratacións.
Pero son do post deste ano, do 2023 ou do ano anterior?
Son do ano anterior, algunha que falta.
Algunha que falta de 2022?
Sí, de 2022. E deste ano, pues, teríamos as deste ano todas ainda.
Todas?
Sin sacar a licitación, que non son moitas, porque no anterior equipo de goberno pues, a deixaran parte da financiación do post para gasto corriente. Entendo que ante esta situación de crisis económica do concello, por decirlo de alguna maneira.
Menudo desasuste económico tamén, porque si reservaron fondos, digamos, alrededor, creo recordar, de 400 e pico mil euros, ¿no?, para gasto corrente, e agora se atopan con esta débeda, moi ben, parece que non se fixeron as cousas, polo menos, ou non se cadraron ben os gastos.
Sí, eu creo que bueno, que houve unha falta de, por decirlo de alguna maneira, de maneira suave, de previsión por parte do anterior bipartito. Penso que non se deberon de centrar en no que era a parte económica do concello, debían de estar centrado, pois non sei, noutros aspectos. E a sorpresa, pois, asáltanos ahora. Sorpresa para nós, non para eles, porque evidentemente estaban aí este problema de falta de pagos. Xa o levaban sufrindo os últimos 4 meses, non? As chamadas ao concello e os requerimentos de multitud de empresas é constante. Eu lembro cando no 2019 entramos na alcaldía, e o comento como anécdota, non? Os primeiros días, pois a verdad que viñeron moitísimos veciños ao concello falar comigo, non? Entendía que, bueno, despois de 24 anos de goberno do mesmo alcalde, pois a xente viña pois a solicitar cousas que estaban por facer, a saludar o novo alcalde. E a verdad que durante os primeiros 2 meses, pois aquilo era un ir e vir de veciños, non? Desta volta a miña sorpresa foi distinta, non? Porque sí que veo algún veciño, pero bueno, a maioría xa me tiñan cara, xa me coñecían, xa sabían quen era, pero que non para de vir xente a reclamarnos os pagos das facturas. Entón, eu insisto, desde aquí a todos aqueles proveedores que, bueno, pues que estén escoitando, que estén tranquilos, que vamos a facer os pagos, pero que necesitamos pois, solicitar ese préstamo para poder facer o pago de esas cantidades.
E que cantidade estiman necesaria aproximadamente?
Bueno, estábamos valorando entre o que se deixou para gasto corriente do POS, que rondaba os 400.000 euros, a noso primeiro balance está en torno a 600-700.000 euros que pediríamos nun préstamo. A pagar eso probablemente a 4 ou 5 anos. Eso permitiríanos pois, salir desta situación de tensión en donde pues bueno, xa nos encontramos en donde hai proveedores que xa non nos queren suministrar con razón, porque se lle deben pues, facturas dende o ano pasado. A primeira relación de facturas ahora a chegar que pagamos cos escasos ingresos que tiña o concello, aparte que tiñamos que pagar as nóminas, que hai que garantizalas, evidentemente, coincidía que a paga extra, pois fixemos un pago a aqueles servicios básicos fundamentais como era a axuda a domicilio e o comedor sobre rodas, porque son servicios que non podemos prescindir deles, e que as empresas incluso, bueno, pois levan moitos anos traballando con concello, pero sin un contrato, sin estar eso pois licitado, non? Entonces non hai unha vinculación legal, en calquer momento podrían deixar de facer o servicio, encontraríamos nunha situación pois realmente xa non delicada, senón precaria, con todos esos veciños nosos que están atendidos, con todos esos maiores, non? Entonces estamos facendo un pouco pois encaixes de bolillos e pagando así pois esas cousas que todas son importantes. Entendo que todo o mundo ten que cobrar, pero según as necesidades do concello, pois temos que priorizar estes servicios que para nós e para a nosa población pois son fundamentais.
Estamos falando co alcalde do Concello da Baña, con José Antonio Pereira Gil. Onte celebrabas ese pleno de organización, xa coñecemos tamén un pouco cal vai ser a distribución de competencias dentro do que vai ser o dentro que, mellor dito, o equipo de goberno formado por 5 concelleiros e concelleiras do Partido Socialista, unha concellera neste caso do Bloque Nacionalista Galego, José Antonio Pereira Gil, que, bueno, pues aparte de ser o alcalde, vai ter as competencias en servizos básicos, patrimonio, e tamén será, por suposto, o xefe de persoal, mentras que Mónica González Blanco será a primeira tenente de alcalde e tamén encargarase pois das áreas de acción social, cultura e servizos á cidadanía. Jesús Pena Varela será o segundo tenente de alcalde, levará obras, urbanismo e medio rural. Vanessa Gil Vilacova, terceira tenente de alcalde, levará as áreas de formación, emprego e relacións veciñais. Álvaro Silva Suárez levará as áreas de contas, comunicación e novas tecnoloxías. E, por último, Ana Pensado Louzao levará as áreas de turismo, deporte e relacións institucionais. Bueno, pues este o reparto tamén, despois tamén dese acordo de goberno, alcalde, co BNG.
Sí, temos as áreas ben distribuídas, fixemos un acordo de goberno co BNG, neste caso con Mónica, que é a que, bueno, pues vai ter esa dedicación no concello. Un acordo do cal estamos pois moi contentos, porque nos vai permitir traballar durante 4 anos con estabilidade, traballar para os veciños, sacar cousas adiante. Bueno, non hai que olvidar que Mónica e eu xa traballamos durante eses 2 anos prácticamente pois codo a codo, temos unha boa relación, temos un bo entendimento. Bueno, creo que vai ser un bo proxecto e que llevamos dar a Baña pois ese pulo que necesita para salir dese burato que temos ahora mismo no concello.
Queríamos preguntar yo tamén por eso, non? Por ese acordo co BNG, como está sendo neste primeiro mes, digamos, un pouco, por decir así, de convivencia, non política, no goberno. Contenos.
Sí, ben, si ben o estamos levando, eu creo que bastante ben, por non decir moi ben, non? Nos temos, bueno, como comentaba antes, xa traballamos juntos, xa nos coñecemos, sabemos máis ou menos as cousas boas e as cousas menos boas que temos ambas as dúas partes. Trátase dun acordo que vamos facer para que sea duradeiro, non? Un acordo para os 4 anos. A relación é boa, ela ten a súa área, como ben ti nomeaches, donde, bueno, pois leva esa acción social, cultura e servicios á cidadanía, donde entra esos servicios sociais, entra pois educación, entra a igualdade. Que o vai defender dunha maneira perfecta e estou seguro que moi ben, con todas as súas ganas e con toda a súa forza. E nos levaremos o resto das áreas, como ben ti mencionaches, non? É un acordo que estamos satisfeitos, que, bueno, pois non foi difícil chegar a él, levou nos tempo porque había que madurar certas cousas, pero que había pois disponibilidade por ambas partes en darlle pois unha salida e unha solución que nos permitira eso, ter un goberno estable durante os 4 anos, que é o que necesitan os veciños. Insisto, a nosa relación xa era boa antes, vai seguir sendo boa agora, e estamos, bueno, adaptándonos un pouquiño, cada un a súa área e comentando ambos os dous pois as necesidades que estamos tendo no concello. Bueno, tanto ela como eu moi sorprendidos por como encontramos a situación no concello, pero nada que nos sexamos capaces ou non teñamos ganas, desde logo, de solucionar.
Bueno, pues eso es importante, ¿no? A pesar de la situación, pues ter ilusión e optimismo, ¿no? De cara ao que teñen por diante. Tamén de cara a este verán, agosto soe ser o mes en que o Concello da Baña celebra o seu encontro dos maiores, non? A súa festa va, non? A celebrar este verán ou se vai a retrasar a outra data?
Bueno, a verdade é que ainda non tocamos o tema, témolo aí en riba da mesa, pero a día de hoxe non temos aínda decidido. Será unha cousa que bueno, falaremos ambos os dous, a situación do Concello. Eu insisto, aínda que o Concello ten unha situación ahora mismo precaria, hai eventos que non vamos poder deixar de facer, como probablemente sea a Festa dos Maiores, como probablemente sea o trail, algo que se fai todos os anos, que ten certa trayectoria no noso Concello, que ten moi boa aceptación, moita participación. E aínda que, bueno, pois neste caso o trail, por exemplo, pois non teña partida económica nos orzamentos este ano, porque xa está gastado o 100% na partida de deportes, vamos buscar unha alternativa, vamos buscar unha forma para que teñamos pois ese trail un ano máis, non? O mismo entendo que pasará ca Festa dos Maiores, que aínda que a situación do Concello sea delicada, vamos a facer todo o posible para bueno, en certa maneira, pois facer algún tipo de homenaxe aos nosos maiores.
Con esta situación económica do Concello da Baña, alcalde, vai ser difícil, por exemplo, poder concorrer a algún tipo de convocatoria de subvencións, non? Aínda que a maioría xa saíron, digamos, a comezos de ano. Aquelas en donde o Concello ten que poñer tamén unha parte.
Sí, evidentemente que vamos ter que facer unha labor de priorización, non? Nos vamos ter que nos próximos 8 ou 9 meses, quizás, priorizar o que realmente é necesario para a Baña, non? Neste tipo de axudas, aquelas que sean, pois, destinadas ao 100%, co gasto, evidentemente que trataremos de competir e de chegar a elas, non? O que temos claro que esas axudas onde teña que o Concello da Baña pois poñer unha parte económica, xa sea o 20%, xa sea o 30% ou o que sexa, pois realmente vamos ter que facer unha criba e probablemente renunciar durante pois os próximos 9 meses ou o próximo ano a este tipo de axudas, porque nos implica facer un gasto que a día de hoxe pois non podemos facelo. En fin, hai que ir madurando as cousas, dándolle salida a todo, pero con moita cautela e sobre todo con planificación para que, bueno, non pase o que pasou neste último ano e medio.
Bueno, para ir rematando, quere engadir algo máis, José Antonio Pereira Gil, alcalde do Concello da Baña, algunha mensaxe tamén que trasladarlle tamén aos seus veciños e veciñas?
Bueno, pois aproveitando esta ocasión que me dan desde aquí, desde Radio Negreira, pois saludar dende aquí a todos os veciños, pedirlles un poquinho de paciencia, que estamos arrancando, que isto tampouco non é un mensaxe pois catastrofista, vamos darlle solución, pero a realidade é esa. Entonces os veciños teñen que saber cal é a realidade, teñen que saber cal é a situación do Concello e teñen que saber que ahora mismo pois igual non podemos actuar como nos gustaría actuar. O mismo, bueno, pois pedirlle un pouco de paciencia nas labores de limpieza que se están facendo, nas labores de desbroces, porque bueno, encontrámonos tamén que estaba todo un pouquiño pois manga por hombro, faltaba un pouco de coordinación ou de inicio desta serie de actitudes, de actividades, por decir de alguna maneira. Vamos a proceder a facer a limpieza de todos os nosos núcleos das nosas parroquias. Pídolles un pouquiño de paciencia, que as cousas que se van a facer, que van a facerse ben. E despois, bueno, pues comentar que temos aí ese primeiro torneo de pádel da Baña, que será o día 20 e o día 23 de xullo, que, bueno, que animo a toda a veciñanza que está utilizando esas pistas de pádel para que se apunten. Vai a haber diversas categorías para xente que este máis iniciada ou xente que este menos, a, bueno, outros clubs que asa pois na contorna para que participen. Bueno, e nada máis, agradecervos a vos unha vez máis esta invitación a vosa radio.
Pois alcalde da Baña, este tamén a primeira entrevista xa como alcalde, ¿no? Porque sí que estivera aquí conosco tamén na propia campaña, pero desde a toma de posesión, ¿no? Como alcalde, pois non tivemos aínda oportunidade. Grazas, a pesar de todo isto, desexámoslle tamén un bo verán, tanto a vostede como tamén ao resto de membros da corporación e, por suposto, a veciñanza da Baña. E tempo teremos de ir falando destes e outros asuntos e que esa situación económica, non financiera, tamén do Concello da Baña, pois pouco a pouco vaya mellorando, non? Como é o seu obxectivo, non?
Seguro que sí, moitas gracias.